ดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับพอดีผมไปเปิดดูบล็อกเก่าๆของผมเองเนี่ยนะครับเมื่อเขียนเมื่อตั้ง2ปีที่แล้วนะครับแล้วก็เห็นว่าเอ๊ะมันมีเรื่องราวน่าสนใจนิดนึงนะครับก็คือเป็นงานสัมมนานะครับตอนนั้นเป็นงานสัมมนาเติมหัวใจธุรกิจให้คิดแบบญี่ปุ่นนะฮะซึ่งปัจจุบันเองเนี่ยถ้าเกิดว่าใครศึกษาเรื่องนี้นะครับก็อ่านหนังสือของหนังสือวิเนนนะครับของอาจารย์เกตวดีนะครับหรือว่าหนังสือที่ชื่อว่าเริ่มต้นด้วยหัวใจบริษัทก็ไปได้ไกลกว่านั่นเองนะครับก็เป็นหลักแนวคิดของการทำธุรกิจที่ดีเลยทีเดียวของการทำแบบเป็นธุรกิจแบบที่ยั่งยืนใช่ไหมครับในงานสัมมนาครั้งนั้นเนี่ยนะครับก็มีการเชิญผู้บริหารนะครับจากซากุระจุตะกุนะครับซึ่งเป็นบริษัทรับเรโนเวทบ้านนะครับที่ญี่ปุ่นนั่นเองนะฮะเป็นบริษัทขนาดเล็กนะครับประมาณ SME นี่แหละมีพนักงานราว50คนนะครับแต่ว่าได้รับรางวัลเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีคุณค่ามากที่สุดในญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ใช่ไหมครับก็น่าสนใจทีเดียวนะฮะแล้วในวันนั้นเนี่ยนะครับทาง CEO ของบริษัทนะครับคุณทาคาโนรินิโนมิยะเนี่ยนะครับเขาก็แชร์ให้เห็นว่าในมุมมองของเขาเนี่ยนะครับมันมีข้อห้ามอะไรบางอย่างของธุรกิจ SME ไว้นะครับซึ่งเขาคิดว่าถ้าเกิดทำอันเนี้ยมันอันตรายมากๆเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็มันเป็นบริบทของญี่ปุ่นนะครับจะตรงกับคนไทยไหมก็ลองพิจารณาแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันนิดนึงแล้วกันว่าไอ้3ข้อที่ผมสรุปมาเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าข้อแรกเลยนะครับสิ่งที่ห้ามทำมากๆเลยคือการที่ SME เนี่ยนะครับเข้าสู่สงครามราคาคือต้องระวังนิดนึงนะครับคือ SME จนมากเนี่ยนะครับติดกับคือแบบว่าเห็นคู่แข่งเยอะๆปุ๊บก็กลัวว่าจะขายไม่ได้ก็ใช้วิธีการตัดราคานะครับเพื่อดึงดูดลูกค้าทำยังไงที่จะสามารถใช้ราคาส่วนลดเนี่ยนะครับมาทำให้คนเนี่ยสนใจเราใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วการทำแบบนั้นได้เนี่ยนะครับคุณจะต้องมีฐานของธุรกิจที่แข็งแรงมากเลยเพราะถ้าเกิดว่าเป็นนักการตลาดเนี่ยจะพอทราบดีครับว่าการทำโปรโมชั่นลดราคาเนี่ยนะครับมันจะเป็นการทำลายธุรกิจในระยะยาวนะครับก็คือการทำให้คนเนี่ยเคยตัวนะครับขึ้นราคาก็ไม่ง่ายนะครับแถมการตัดราคาเนี่ยต้องแบกต้นทุนนะครับกำไรก็ลดลงด้วยเรียกว่าตัดกันไปตัดกันมา SME หลายๆคนเนี่ยก็เจ๊งกันตรงนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมว่า SME ในไทยหลายคนก็เจอปัญหาการขายของออนไลน์ที่พอมีคู่แข่งเยอะปุ๊บนะครับแต่ต่างจากคู่แข่งไม่ได้ก็ใช้วิธีการทำให้ราคามันถูกเข้าไว้พอถูกเข้าไว้ปุ๊บเนี่ยก็คือรับต้นทุนกันไปเต็มๆนะฮะแล้วก็สุดท้ายอาจจะไม่เหลือกำไรเลยก็ว่าได้เพราะว่า SME หลายๆคนเองเนี่ยก็คำนวณต้นทุนไม่เก่งนะครับคำนวณกำไรได้ไม่แม่นยำพอสุดท้ายก็คือมีรายได้แต่ไม่มีกำไรนะครับเพราะหมดไปกับการที่เอาส่วนลดเข้ามานะครับต้องไปจ่ายเงินค่านู่นค่านี่ค่านั่นเสร็จก็เลยแบบไม่ดีใช่ไหมครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ควรทำเลยนะครับไม่ใช่การชูจุดขายเรื่องราคาเลยแต่มันคือเรื่องของการสร้างบริการที่ประทับใจสร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้านะครับทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าสิ่งที่เขาจ่ายมาเนี่ยมันคุ้มค่ามันคุ้มกับที่เขาจ่ายนั่นคือสิ่งที่ควรจะเป็นจริงๆต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยบริษัทเนี่ยนะครับซากุระจุตะกุเนี่ยนะครับเขาก็ไม่เคยที่จะลดราคาสินค้าเลยแต่ว่าเป็นโฟกัสในการที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าคุ้มค่ามากกว่านั่นเองนะฮะนี่คือข้อหนึ่งเลยคืออย่ากระโดดเข้าสู่สงครามราคาเด็ดขาดไม่คุ้มค่ากันนะครับอย่างที่สองก็คือว่าไม่ควรสร้างสงครามในที่ทำงานนะครับเพราะว่าบริษัทก็เล็กกันอยู่แล้ว SME ส่วนมากก็บริษัทเล็กนะฮะดังนั้นคือถ้าเกิดว่ามีการเมืองในบริษัทมีดราม่ากันเจ้านายเป็นแบบว่าหัวพวกบ้าอำนาจกันอย่างเงี้ยนะฮะมันก็มีแต่ลังให้ทำให้เสียนะครับคือบริษัทใหญ่ๆเนี่ยมีการเมืองในบริษัทเนี่ยยังแย่เลยใช่ไหมฮะแล้วถ้าเกิดพนักงานไม่สามัคคีกันเนี่ยโอ้โหมันไปกันใหญ่เลยใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าเราทำเหตุการณ์อย่างนั้นอ่ะให้เกิดขึ้นในธุรกิจ SME ด้วยเนี่ยโอ้โหอันนี้หนักเลยนะฮะคือต้องบอกว่าเราก็เคยเห็นหลายๆบริษัทเนี่ยที่บริษัทขนาดเล็กนะครับมีประมาณ10กว่าคนบางบริษัทมี 20-30 คนนะครับปรากฏว่าพนักงานไม่ถูกกันนะครับมองหน้ากันไม่ติดทะเลาะกันสุดท้ายมันก็ทำให้ไอ้องค์กรที่มันเล็กอยู่แล้วเนี่ยมันเละไปกว่าเดิมด้วยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขณะที่องค์กรใหญ่เนี่ยนะครับซึ่งเขายังมีฐานมีระบบต่างๆไว้รองรับอยู่เนี่ยทำให้บริษัทมันเดินหน้าไปได้ธุรกิจขนาดเล็ก SME เนี่ยนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่องค์กรไม่สามัคคีมีปัญหากันภายในเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะพังทลายได้ง่ายเหมือนกันนะครับ พราะฉะนั้นเขาถึงแนะนำว่าจริงๆสิ่งที่ SME ควรทำคือการสร้างบรรยากาศการทำงานให้พนักงานช่วยเหลือซึ่งกันและกันแชร์สิ่งที่เรียกว่าแบรนด์เพอร์เพสนะครับให้เรียบร้อยนะครับเขาจะได้ทำงานร่วมกันได้ร่วมมือร่วมใจกันเพราะว่า SME เนี่ยจำเป็นมากที่จะต้องขับเคลื่อนตัวให้เร็วแล้วก็ประยุกต์สถานการณ์ต่างๆเนี่ยนะครับคือแบบว่าแล้วด้วยความที่มันบริษัทขนาดเล็กนะฮะต่อสู้เกมแบบเกมปกติก็คงจะไม่ได้ใช่ไหมครับก็ต้องประยุกต์เรียกว่าอะไรฮะเครื่องมือต่างๆตามสถานการณ์นั้นไปนะครับนั่นก็คือที่มาว่า SME ควรจะสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานเข้าไว้นะครับอย่างที่3เขาบอกว่าสิ่งที่ SME กลัวมากเลยนะครับนะฮะก็คือการที่แตกลายธุรกิจต่างๆนั่นเองคือ SME กลัวว่าเห็นโอกาสนู่นโอกาสนี่โอกาสนั่นแล้วก็ไม่ขวาจะเสียโอกาสไปเห็นเขาทำแล้วก็ดีบ้างเห็นเขาทำแล้วก็เวิร์กนะครับอ้าวจะทำบ้างอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นก็ไม่เวิร์กใช่ไหมฮะไอวิธีการทำวิธีการทำ strategy ที่ชื่อว่า me too strategy นะครับเห็นเขาทำฉันทำบ้างอันเนี้ยไม่ควรจะทำเลยนะฮะขณะเดียวกันเองเนี่ยบางครั้งในธุรกิจก็คิดว่าเอ๊ะตอนนี้นะครับมีโอกาสนั้นโอกาสนี้นะครับมีไอเดียใหม่ๆอยากจะแตกลายเพิ่มขึ้นเอาจริงๆแล้วการมีไอเดียที่ดีมันก็ดีแหละครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็น SME อย่าลืมนะครับว่าคุณมีกำลังไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะทำมากกว่าคือการโฟกัสนะครับพยายามโฟกัสและใช้ทรัพยากรขององค์กรเนี่ยนะครับในการที่ยกระดับสิ่งที่มีอยู่ให้มันดีขึ้นแล้วก็ดีเยี่ยมให้ได้นั่นเองผมว่านั่นคือสิ่งสำคัญมากกว่านะครับซึ่งนั่นก็คือ3ข้อหลักนะครับที่ทางซากุระจูตะกุเนี่ยเขาก็แชร์ให้ฟังว่าถ้าเป็น SME บริษัทขนาดเล็กนี่คือสิ่งที่ควรจะทำมากๆเลยนะครับถามว่าบริษัทใหญ่ควรทำไหม ก็ควรนะฮะผมบอกเลยก็ดูจากทั้งหมดเนี่ยบริษัทใหญ่เนี่ยก็ไม่ควรทำสิ่งเหล่านี้ด้วยเหมือนกันเพียงแต่บริษัทใหญ่เนี่ยนะครับการทำสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่เห็นผลที่แรงหรือเป็นปัญหาใหญ่เท่ากับ SME เจอนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองเอาไปคิดดูแล้วกันนะครับนี่คือเป็นเหมือน3ข้อฝากเอาไว้ใครเป็น SME ฟังแล้วก็ลองไปคิดตามนะครับถ้าเกิดว่าใครเป็นบริษัทใหญ่ก็ลองเอาไปดูว่าเราจะประยุกต์นะครับสามแนวคิดนี้ได้อย่างไรสถานการณ์ในบริษัทเรามีแบบนั้นหรือเปล่าทำยังไงที่เราจะไม่เจอเหตุการณ์แบบนั้นนะฮะนั่นคือสิ่งที่เราเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับในเอพิโซดนี้ของนัทพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรคอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วก็ติดตามกันได้นะครับใน Apple Podcast นะครับใน Spotify ใน Podbean ก็ได้นะครับรวมถึงคอนเทนต์อื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นบล็อกแฟนเพจใน YouTube นะครับเสิร์ชนัทพัฒน์.com นั่นเองครับแล้วมาติดตามกันในเอพิโซดหน้าต่อไปนะครับ